kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May kakamustahin pa rin po tayong kababayan natin na business owner na siguro sana nakaramdam ng mas magandang turnout nung weekend para sa kanyang negosyo na, well, itong tinatawag niyang Psycho's Buffalo Wings. We have on the line mula sa QLD si Cyrus Platon. Magandang umaga, Cyrus!
Magandang umaga, Christina!
Yay! Thank you ha sa pagpapaunlak mo sa amin!
No worries.
Kamustahan na tayo? How was the weekend patungkol sa business?
Well, sa Queensland, just last week, itong weekend na to, nag-ease ng konti yung restriction. So, ang mga tao pwede nang mag-picnic with families. And yun, lumabas na mga tao last Saturday, starting ng Saturday. So,
parang
na tao nakita sa park, nag-picnic sila. So, yeah, masaya mga tao ngayon dito sa Gold Coast.
Kamusta naman yung energy ng mga taong dumaan sa iyong, sa iyong business, sa iyong Buffalo Wings, di ba? Kasi yan nga ang naging negosyo mo. So, mas madami bang pumunta at bumili, nag-takeaway? Or pwede na bang mag-dine-in?
Yep, takeaway pa rin siya, but since nagkaroon ng restrictions, takeaway pa rin. And then last Saturday, medyo magandang sales ng Psycho's Buffalo Wings. So, marami nag-takeaway and then dinala na sa nasap. Kaya kanilang picnic ang mga Buffalo Wings nila.
Ayun, nakakatuwa naman. Okay, sige. So, kamusta yung energy ng mga tao? Mukha ba silang, alam mo yun, yung talagang sabik na
lumabas? Tatawag sila bago nila pipick up yung mga food orders nila. And then pagkapag sila, okay, we gotta go. And then yun, lahat na nagmamadaling umalis, magpunta sa beach.
Nakakatuwa.
Yeah.
Okay, sige. Pero yun na nga, paano ba naapektuhan yung negosyo mo ng restrictions no patungkol sa COVID-19 pandemic?
Yeah, I guess it was 6 weeks ago na in-announce na ang mga restaurants puro takeaway lang ang ano. So, malaking impact sa amin yun kasi siyempre, ang Buffalo Wings is paired with beer. So, mostly ang customers namin ay nagda-dine talaga. Kasi nagkwentuhan, habang kumakain, nakiinom, ganyan-ganyan. So, nag-down ang sales namin from March to April, mga 72%. So,
wow, that's a lot! 72% decline, oo.
Yep, malaki.
So, paano dumiskarte para, I mean, at least you're still afloat, di ba? Malaking bagay yon.
Yeah, ginawa natin ng paraan. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng basta lang tumunganga at maghintay sa mga tao. So, ang ginawa natin, nakaisip kami ng two ways na paano makasurvive. Yung first, yung gumawa kami ng home wing kit.
So, home wing kit, okay.
Yeah. Since di sila makapunta dito sa restaurant at makain yung food ng fresh from the kitchen, ginawa namin, dadali namin yung food na hilaw sa bahay nila.
Okay.
So, ginawa ko, nagpaka ko ng mga specially marinated wings and then finish ko siya and then yun na binibenta namin together with a separate na sauce.
And
then with that kit, meron siyang cooking instructions. Pwede lang i-deep fry, grill, or bake yung wings nila.
Oy, nakakatuwa ah. That's innovative. I mean, pag inisip mo kasi, di ba, parang meron ka pa palang pa-instructions na sinama. Kaysa sa yung mayat-maya sila tatawag sa'yo na how do you even cook this, di ba?
So, it depends sa dietary requirements. Kung gusto nila mas healthy, kunwari, mag-bake sila, i-bake nila yung wings, gano'n. Tsaka yung experience na they will cook it with their family and then, naluto ko to para ala Psycho's Buffalo Wings. So, umagan ang style ba?
Okay, so that was the first discarte, di ba? So,
yep.
Okay, may inintroduce ka na bagong, way of siguro reaching out to your clientele. Ano naman yung pangalawang pang discarte mo?
Yung pangalawa naman, we've had a meeting with yung group namin na Light of Jesus Family na kasi kita namin maraming estudyanteng nawala ng trabaho, maraming, So, nag-come up kami ng concept ng pay it forward.
Okay.
Yung paid forward is someone can buy a meal for someone. So, why na mag-donate yung gumawa kami ng $9 meal na someone can buy it for someone else. So there's two ways. They can donate through bank transfers or dito sa restaurant, bibili sila ng $9 and then we will give them post-it. Bibigyan namin sila ng post-it to write their message. And then if someone needs a meal, they can just get the post-it and then we'll exchange it with food.
Mm-hmm. Okay, nakakatuwa. Pero Cyrus, by the way, gaano pala kalaki yung team ninyo, yung staff ninyo dyan sa restaurant?
It's at the moment, ano kami, six.
Six kayo. Meron bang kinailangang, well, tanggalin muna, pansamantala because of the restrictions?
As much as possible, ayaw namin sila, ayaw namin magtanggal ng tao kasi lahat nga, kasi na-employ namin lahat students din. Ang nangyari, nagbawas kami ng oras and then yung mga staff namin, sila rin nag-uusap kung how many hours ang kailangan nila. Kasi may mga bayarin pa rin sila sa mga bahay.
Right.
Ganun. And then, meron isa kaming staff na since nakatira naman siya sa sister niya, so hindi niya masyadong kailangan ng ganun maraming shift. So, nag-giveaway siya.
Mm-hmm.
Siya na mismo nag-giveaway na.
Yan. Ibigay
niya, ano niya.
Oh, so talagang tulungan, no? Malaking bagay yung nagagawa ng tulungan at pakikipagkapwa-tao lalo na kapag ka may ganitong klaseng krisis. Ano ang mga lessons learned mo mula dito sa krisis ng COVID-19 at anong mababahagi mong payo or mensahe sa mga kababayan nating may negosyo rin pero ngayon ay pinanghihinaan ng loob? Go right ahead.
Itong nangyari sa atin, hindi natin maiwasan. So, siguro, let's just focus on our abilities instead of our disabilities. Kasi maraming taong nag-focus, hindi ka natin magagawa ito, hindi tayo makapagbukas ng restaurant kasi may restriction. So, let's focus kung ano magagawa natin, paano tayo makalabas sa labas ng negosyo natin or kahit sa buhay natin, kung ano yung mga pwede natin gawin instead yung mga hindi natin pwedeng gawin.
Mm-hmm. Okay, at siguro last na talaga, no? Future plans para sa inyong negosyo? 30 seconds. Grabe ang oras.
Tuloy-tuloy pa rin hanggat kaya, so suporta and then we'll try to expand kung pero opportunity syempre.
Ayan. And on that note, maraming salamat sa iyo, Cyrus Platon. Thank you for inspiring us, for sharing your time with us. At I'm sure madaming nakapulutan ng aral ang ating mga kababayang nakikinig ngayon. Enjoy the rest of your week!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.